Goeiemôre broeders en susters. Baie welkom hier by ons erediens vanoggend. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here met Psalm 107 vers 1 en 10. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nou gaan ons luister na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 34. Ons sing die tweede en ook die sesde verse. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. Op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land waar die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met ons nabetrachting lees ons oggend 2 Konings 5 vanaf vers 1. By vandagse preek is ons tekstvers vers 14. Naaman, die hoof van die leer van die koning van Aram, was 'n gesiene man wat die achting van die koning geniet het. Deur hom het die Here 'n oorwinning aan Aram bezorg. Die man was 'n dapper soldaat, maar hy het melaats geword. Op een van die strooptogte het die Arameers 'n jong dogtertjie uit Israel ontvoer, wat Naaman se vrou se bediende geword het. Sy het vir die vrou gesê, ach, as meneer net by die profeet in Samaria kon uitkom, dan sal hy vir meneer van sy melaatsheid gesond maak. Naaman het by die koning gekom en hom meegedeel wat die dogtertjie uit Israel gesê het. Gaan gerus, het die koning van Aram gesê, ek stuur jou met 'n brief na die koning van Israel toe. Hy het vertrek en 342 kilogram silwer, 68 kilogram goud en 10 stelle klere met hom saamgevat. Hy het die brief na die koning van Israel toe gebring. Dit het so gelei. Ek het my dienaar Naaman met hierdie brief na jou toe gestuur. Wanneer hy by jou uitkom, moet jy hom van sy melaatsheid gesond maak. Toe die koning die brief gelees het hy sy klere geskeur en gesê, is ek dan God, wat mense laat sterwe of aan hulle die lewe gee, dat hierdie man iemand na my toe stuur, om hom van sy melaatsheid gesond te maak? Dit moet vir julle duidelik wees, hy soek net skoor met my. Elisa, die man van God, het te hore gekom dat die koning van Israel sy klere geskeur het en hy het 'n boodskap aan die koning gestuur. Hoekom het u u klere geskeur? Laat Naaman na my toe kom, sodat hy kan besef dat daar 'n profeet in Israel is. Toe Naaman met sy wa en perde daar aankom, het hy stil gehou voor die deur van Elisa se huis. Elisa het 'n boodskap na hom toe gestuur. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan, dan sal jy gesond word en rein wees. Naaman het vererg weggery. Ek het daarom gedink hy sou uitkom en gaan staan, die naam van die Here sy God aanroep, dan sy hand heen en weer oor die plek beweeg en so die melaatsheid wegneem. Is die riviere van Damaskus, die Abana en die Parpar nie beter as al die waters van Israel nie? Kan ek my nie daarin was om rein te word nie? So het hy woedend daar vandaan teruggery. Sy ambtenare het by hom gekom en mooi met hom gepraat. Meneer, as die profeet iets moeiliks van u verwag het, sou u dit nie gedoen het nie? Hoeveel te meer nou dat hy eenvoudig vir u gesê het, was jou en jy sal rein wees? Hy het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Hy en sy hele gevolg het teruggegaan na die man van God toe. Daar aangekom, het Naaman voor die man van God gaan staan en gesê, ek weet nou, daar is geen God op die hele aarde nie, behalwe in Israel. Aanvaar asseblief hierdie geskenk van my. Maar Elisa het gesê, so seker as die Here leef in wie se diens ek is, ek sal dit nie aanvaar nie. Ons lees tot sover. Ek lees vir die weer vers 14. Naaman het toe afgegaan na die Jordaan toe en hom 7 keer daarin gebad, soos die man van God gesê het, en sy vel het gesond geword, soos die van 'n klein seentjie, en hy was weer rein. Kom, laat ons nou saam bid. Ewige en almagtige God, ons liefdevolle hemelse Vader, wat 'n voorreg om vir oomblikke van stilte so met U kontak te maak. Oomblikke waar ons besef hoe dat U ons omarm met U bewarende liefde. Want daar's geen een soos U nie. Daar's geen een wat vir ons lief is soos U nie. U liefde is so groot dat U U eie seun gegee het sodat ons nie hoef te sterwe nie, maar vir ewig saam met U kan lewe. Ons dank U daarvoor. Ons dank U dat U daardie liefde en hierdie boodskap ook op 'n besondere manier hier in die wêreld uitdra deur U kerk. U het U kerk, U gemeente vir ons gegee, sodat ons daar saam U woord kan oopmaak, sodat ons daar hierdie wonderlike boodskap van U liefde in U woord kan sien, kan verstaan en in ons eie lewens kan aanvoel. En daarom bid ons Here dat siende dat U ons ook verlede week aan U tafel gevoed het met die brood van die lewe, dat U ons ook in hierdie feesseisoen wat voorlê op U heilige pad sal lei en sal bewaar. Laat ons die pad van bekering en oorwinning in U naam stap en laat ons onsself ook in 'n feesgety onderskei van 'n wêreld wat U nie ken nie. 'n Wêreld wat dink dat hulle sonder U kan bestaan, omdat hulle onder die indruk is dat hulle self God is. Ons weet, U is ons God, en ons is die skape van U wei. Ons bid vir elkeen wat vanoggend hier in die kerk is. Here, wil U U kinders seën, wees met hulle wat swaar kry, dink aan hulle wat worstel met een of ander saak, wat na U roep, wil U tog in genade aanraak. Wees met hulle wat hier wil wees vir oggend, maar wat verhinder is. Dink in die besondere in hierdie tyd aan ons kinders. Wil u hulle tog naby aan u hart hou. Wil u ons versterk in ons stryd teen die bose. En ons sondes vir ons vergewe. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Met die oog op die prediking sing ons nou Psalm 31 vers 8, 12 en 15. Broeders en susters, verlede week in die nagmaal het ons vir Naaman, die wêreldberoemde generaal van die Arabeers, in die bladsye van die Bybel ontmoet. En ons het gelees hoe dat sy lewe skeef geloop het. God het wel van hom 'n groot militêre leier gemaak, maar daar was ook 'n heeltemal 'n ander saak wat die Here in sy lewe bestem het, sodat hy en ons almal later aan die waardevolle les van hoe God in mense se lewens werk in 'n Naaman se lewe kon raak sien. Hierdie probleem dat hy melaats was, sou sy lewe op elke moontlike terrein beïnvloed. En as gevolg hiervan, sou hy dan op die einde die waardevolle les leer, waarheen 'n mens jou probleme, jou lewensprobleem moet neem, en hoe dit werk. En in 'n Naaman se lewe het ons gesien, hoe moeilik dit dalk kan wees, om wel hierdie pad na bevryding toe te stap. So, ons gaan nou met die oog op die feesseisoen wat voorlê, om onsself nadat die Here ons in sy nagmaal opgeroep het tot bekering, gaan ons ons hande in sy hand plaas en dan ook weer kyk waarheen ons probleem moet neem en hoe dit werk. Nadat ons die tafel agter ons geplaas het, is dit van wesenlike belang dat elkeen van ons hierdie les wat ons geleer het in die praktyk moet toepas en dit gaan uitlewe. Ook vir ons word hierdie rigting op so 'n manier aangedui en vir elkeen van ons, broeder en suster, is die melaatsheid of die sonde waarvan melaatsheid in die Bybel dikwels 'n simbool is, maar sekerlik iets wat aan ons knaag en dikwels die grootste oorsaak van ons lewensprobleme is. Ja, broeder en suster, uit ons sonde vloei daar tog dikwels soveel onaangenaamhede en probleme voort. Daarom volg ons nou vanoggend saam met Naaman die pad verder en ons kyk hoe sy lewensdrama afspeel. Ons sien dan vanoggend vir Naaman waar hy uiteindelik voor die profeet van God staan. Weereens is daar drie hoofpunte in hierdie lewensgeskiedenis waar ons ons by gaan bepaal. In die eerste plek gaan ons nou kyk in hierdie deel van die geskiedenis na die probleem wat Naaman nou gehad het. Dan gaan ons in die tweede plek kyk na die advies wat hy dan daar ontvang het. En dan in die derde plek let ons dan op die besluit waartoe Naaman uiteindelik gelei is. Ons begin dan weer om te kyk na sy probleem. Nou, op advies van 'n klein slavin dogtertjie uit Israel, staan Naaman nou na baie wedervaringe uiteindelik voor die huis van Elisa, God se profeet. By hom het hy duisende rande se goud, silwer en ander geskenke, ook sy hele diplomatieke gevolg vergesel hom. Maar ook daar saam met hom is nog steeds sy lewensprobleem. Hy steeds melaats. Hier duik egter nou vir hom 'n krisis op. Dinge loop glad nie soos wat hy dit verwag het nie. Kyk hoe sien hy dit. Hy het mos nou alles wat nodig is gedoen. Hy staan nou hier voor God se kneg. Hy het al so ver gekom. Hy vorder so fliks op die lewenspad. Soveel wat en nou moet die vuurwerke kom. En nou word hy hier in Israel jou werklik in die gesig geklap. Verbeel jou. Niemand kom eers om hom te groet nie. Broeder en suster, het die geloofspad u ook dalk al so in die gesig geklap? Net as jy besluit het om jou lewe weer in die regte rigting te stuur, en jy verwag dat daar nou ietsie spesiaals daarvoor sal gebeur, dan kom die, noem het maar die antiklimaks. En dit nadat jy so hard probeer het. Dit voel soms asof die Here nie eers aandag aan jou mooi voornemings skenk nie. Daar gebeur dan nou net mooi niks. En as jy wonder wat jy nou moet doen om dit reg te stel, om 'n bietjie lewe en opwinding uit die saak te kry, dan kom daar die snaakste tipe advies na jou toe. En dis dan asof alles vashak. Dis eintlik asof jou probleem dan nou nog groter raak. Want jy het gedink daar's hoop. En nou kom jy agter, maar dit lyk mos al hoe meer vir my asof dit alles net 'n soort van 'n rookskerm was. Die kerk maak dalk nie so 'n ophef van jou as wat jy gedink het nie. Jy voel dalk nie eers eintlik iets gebeur nie. Die rol wat jy in die oplossing van jou probleem moet speel, lyk ewe skielik so onbenullig. Jy's eintlik lus om die hele ding liever net daar te los. So voel Naaman met sy sak vol geld daar buite Elisa se huis. Kom ons los liever hierdie ding. Elisa se God verstaan my in elk geval glad nie. Hoor net wat 'n raad gee hy vir my. Soms belaglik. Kos loop. Los vir Elisa en sy God net hier. Want ek laat nie met my gek skeer nie. Maar broeder en suster, een belangrike ding wat ons in hierdie hele uitbarsting van Naaman nie moet miskyk nie. Hy staan nog steeds daar met sy melaatsheid. Dit bly 'n paal bo water. Hy is nie daarvan ontslaan nie. Sy hoogmoed en sy stories kan dit nie wegneem nie. Hy is wel al by Elisa se deur, maar hy het nog nie sy hart voor God geplaas nie. Steeds is hy nog nie by die regte plek met sy probleem nie. Kyk, hy is al baie naby, maar as gevolg van sy hoogmoed, eintlik nog baie ver van die oplossing van sy probleem af. Dit is dikwels die plek waar jy baie kerkmense vind, waar jy hulle raakloop in die lewe. Baie naby, maar nog nie op die regte plek nie. Dalk al in die kerk, maar nog nie by die Here self nie. Die advies wat jy ontvang het, die rigting waarin jy gestuur is, waarin jy geroep is, was te veel vir jou. Dis die probleem wat Naaman op hierdie stadium gehad het. Kom ons kyk nou in die tweede plek na die advies wat hy op daai stadium ontvang. Gaan was jou 7 maal in die Jordaan. Ja, jy het reg gehoor, ek, Elisa, gaan nie eers saam met jou nie. Jy, Naaman, jy moet by my verby kyk. Jy moet by die groot riviere van Damaskus verby kyk. Jy moet by jou eie belangrike posisie verby kyk. Jy moet die ware God in jou lewe raak sien. En hy is geen tovenaar nie. En hy soek ook nie groot vertoon, emosionele uitbarstings, of enige vergoeding nie. Nee, Naaman, God soek gehoorsaamheid. En gehoorsaamheid lê ander kant die groot eie ek. En jy moet eers daarby verbykom. Dis die kuns. Gehoorsaamheid loop saam met nederigheid. Dit is nie Elisa se genesingskrag wat hier getoets gaan word nie. Dit is jou nederigheid wat op die skaal geplaas gaan word. Weeg jouself soos wat jy voor God staan. Dis my advies vir jou. Eers as jy werklik jou eie hopelose toestand voor God besef en erken, eers dan raak die hulp moontlik. Gooi weg jou geld en jou geskenke. Vergeet van die belangrike mense om jou. Vergeet jou eie rang en prestasies. Hierdie dinge beteken niks vir jou as ons na jou probleem kyk nie. Jou groot vertoon, alles is net oorverblindery. Want die melaatsheid steur hom glad nie daaraan. Broeder en suster, die duivel, jou sonde, steur hom nie aan al die dinge waarop jy dikwels vertrou of wat jy dikwels sê nie. Vergeet van daai dinge. Daar's net een plek waarin jy moet gaan. En as jy daar voor God te staan kom, dan staan jy daar soos Adam en Eva voor God in die paradys, toe hulle agtergekom het. Ons is alleen en ons is naak. Skrikwekkend, nie waar nie. Dis hoe Naaman so vies is. Die advies vra dan van hom om alles wat hy is en het prys te gee. En dis baie gevra. Hierdie man van God vra dan alles van my met hierdie een sinnetjie. Agter hierdie eenvoudige advies lê daar regtig darm te veel. Totale selfverloning en oorgawe. Ek moet kaal uittrek en heeltemal alleen in die Jordaan ingaan. Ek moet gewas word sonder dat God se profeet dit eers gaan sien. Ver van Damaskus af, ver van alles af wat vir my so baie beteken. U sien, Naaman se eintlike melaatsheid skyn nou deur. Sy selfvoldaanheid. Hy is so vol van homself. Geloof, gemeente, beteken dat jy leeg van jouself moet word. Ten diepste is dit die advies wat Elisa gee. Want Elisa weet, as 'n mens eers leeg van jouself geword het, dan is daar plek dat jy vol van die gees van God kan word. Kom ons kyk dan nou, watter besluit toe in Naaman se lewe geval het. Dis waarmee ons afsluit. Dit waarheen hy toe op die einde gelei is. Nou, ons het nou gelees en gehoor hoe dat Naaman aanvanklik geweier het. Die eenvoudige advies was toe te veel vir hom. En hy verset hom. 'N verset wat verraai hoe groot sy probleem regtig is. 'N verset wat gaan maak dat sy melaatsheid nooit gaan genees nie. Dalk is dit die gevaar in jou lewe. Dalk is dit die plek waar jy nou is. Jy wil in die Abana en die Farpar gaan was. Die riviere van die eie ek, waar selfie plannetjies gemaak word. Ek sal was. Ek wil ook skoon word. Ek wil regtig hê my probleem moet weggaan. Maar ek wil self op die einde besluit hoe en waar. Ek sal my bydrae vir die kerk lewer in die toekoms. Ek sal selfs weer nagmaal kom gebruik. En ek sal selfs af en toe my Bybel begin lees. Maar om te gaan vrede maak met daai ene wat so lelik met my was, wat so verskriklik teenoor my onregverdig opgetree het, nooit, ek verdedig geen niks myself so nie, vergeet het. Ek sal skuldig. Ek sal kerk toe kom as daar miskien so 'n bietjie druk op my toegepas word, maar om my lewe ook in die week radikaal te verander, ach nee wat, dis regtig nie prakties moontlik nie, dis bietjie te veel gevra. Ek het baie belangrike dinge in die week om te doen, baie keer dinge wat van my vereis, dat ek so bietjie uit die spoor uit moet stap. So broeder en sister, laat ons daarom nie vanoggend te gou na Naaman vinger wys nie. Selfverloning, so baie moeilike ding, wat van hom gevra word. Dis nie 'n maklike besluit om te maak en uit te voer nie. Kyk gerus nou maar na jou eie lewe. Oorgawe. Dis wat God vra en dis nie 'n grap nie. Veral is dit nie in die praktyk. As jy in die praktyk daarna begin kyk, dit vra baie. Want God vra alles van jou. Dis die punt wat jy moet verstaan. Jy kan nie soos 'n generaal voor hom gaan staan nie. Jy kan nie generaal van jou eie lewe wees nie, want jy is 'n sondaar. Jy is maar 'n voetsoldaat. Eenvoudig. Sonder enige iets om oor te spog, of 'n rekord, vol medaljes. Jesus Christus, hy is die generaal van generaal Naaman se lewe. Hy is die een wat die rigting bepaal. Gehoorsaamheid aan hom, dit vra baie. As ons na die advies geluister het, en ons lees dan hoe Naaman dit eers weier, jy weet, as jy dit so in die Bybel die eerste keer lees, dan is het asof jy in jou agterkop iets sê van, gaan was jou man, gaan net, gaan was jou net, vergeet van al die stories, jou melaatsheid gaan verdwyn, gaan net. Maar as Jesus Christus vir jou die pad na die verlossing aandui, dan besluit ons dikwels ook maar, net soos hy. Ons word ook vies. As die kerk of die ouderling dalk by 'n besoek of in 'n gesprek vir my op ietsie verkeerds wys, of my oproep om dit en dit en dit te doen, ons voel baie maklik beledig en aangevat. Ons binneste velletjie is maar dun. Bekeer jou en gaan was jou. Dis die roeping wat nagmaal nou op ons pad plaas. En dis nie maklik nie. Vir Naaman kom die regte besluit uiteindelik. Let op, sy gewone manskappe ooreed hom op die einde. Die gewone diensknegte, snaaks hoe die Here werk, ne, hulle bring hom op die einde tot besinning. Die Here werk eenvoudig. En dan sien hy sê dat grootsheid juis in die eenvoudige lê. Hy spring van die wa af en hy duik in die eenvoudige Jordaanrivier in. Weer en weer. 7 maal. Hy is nie meer 'n groot veldheer, 'n generaal nie. Want kyk nou mooi, sy range is nou af. Hy is naak. En nou sien hy self eers hoe die melaatsheid wegspoel. Hy het genade in sy lewe by God gevind. Hy is genees. So Spreuke vir ons geleer het, nederigheid gaan die eer vooraf. Naaman se siekte, sy lewensprobleem, is deur God bestem, deur God gebruik, om hom op die weg te lei, weg van die pad van eiewilligheid en selfverheerliking. En kyk nou net hoe lyk hy nou. Naaman hoef nou niks meer weg te steek nie. Broeder en suster, so werk die Here met ons ook. So tig God ons ook. Dis 'n swaar pad, maar dis 'n pad van liefde. Dis 'n pad waar hy op die einde skoon wil neersit. Jesus Christus is ons verlossingspad. Dis nie altyd maklik om hom te gehoorsaam as jy jouself nog so belangrik ag nie. Dis nie maklik om na 'n nagmaal nog self jou eie probleem wat jy wil oplos anders te probeer aanpak nie. Dit vra baie. Maar nagmaal sê weer vir jou, Jesus het my krankheid op hom geneem. Dit moet ek insien. Deur sy woorde het daar vir my genesing gekom. Dis my pad van skoon word. Sy bloed het my gewas. Baie meer as 7 maal. Ek is skoon. Daarom is die belangrike woorde vir ons. Glo en jy sal gered word. Dis die Nuwe Testamentiese manier om Elisa se advies aan Naaman uit te druk. Glo dit en jy sal gered. Moenie self probeer beeld bou nie. Dit werk nie. Kom na die water toe, almal wat dors het. Kom. Amen. Kom ons dank saam. Ons getroue hemelse Vader, ons loof en ons dank U dat U deur U woord ons in die hart gryp, juis omdat U vir ons lief is. En so vir ons die pad van die lewe, die verlossingspad van die verbond aantoon. Ons dank U vir die werk van ons Here Jesus Christus op Golgotha, wat vir ons die nuwe betekenis van skoon en reinheid kom wys het, wat dit vir ons kom doen het. U is die een wat ons skoon was van ons sondes. Laat ons dan so 'n skoon lewe lei voor U troon. Seën en lei ons in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, in antwoord op die prediking van die Here se woord, sing ons nou Skrifberuiming 2:2 vers 1 en 3 ten slotte. verhef jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.